Skaitinys iš Išėjimo knygos. Mozė lipo nuo Sinajaus kalno, sandoros liudijimo plokštėmis nešinas. Nuo kalno lipdamas jis nežinojo, kad švyti jo veido oda, kadangi jis buvo kalbėjęs su viešpačiu. Aronas ir visi izraelitai pamatė, kad švyti jo veido oda, bijojo prie jo beprieiti. Tik Mozė juos pasišaukus, Aronas ir visi bendrijos vyresnieji priejo prie jo ir Mozė su jais pakalbėjo. Paskui prisiartino visi izraelitai ir jis jiems pranešė visą, ką viešpats Sinajaus kalne jam buvo pasakęs. Pabaigęs su jais kalbėti, Mozė šydu užsidengė veidą. Jėjęs pas viešpatį pasikalbėti, Mozė nusidengdavo šydą, kol vėliai išeidavo. Išėjęs pranešdavo izraelitams, kas būdavo liepta. Tada izraelitai matydavo švytinti Mozės veidą, kol vėl įeidavo kalbėtis su viešpačiu. Tai Dievo žodis. Didžiai šventas esi mūsų viešpatie Dieve. Aukštinkit mūsų viešpatį Dievą, kniupkite prieš jo sosto pakojį, nes jisai yra šventas. Didžiai šventas esi mūsų viešpatie Dieve. Jo kunigai buvo Mozė ir Aronas ir Samuelis tarp Dievo gerbėjų. Jie šaukėsi Dievo ir Dievas išklausė. Didžiai šventas esi mūsų viešpatie Dieve. Jiems Dievas iš debesies stulpo kalbėjo ir jie sergėjo, kas jo apreikšta, laikės įstatymo duoto. Didžiai šventas esi mūsų viešpatie Dieve. Aukštinkit mūsų viešpatį Dievą, pulkite kniūpsti prie jo švento sosto, nes didžiai šventas mūsų viešpats Dievas. Didžiai šventas esi mūsų viešpatie Dieve. Jūs aš draugais vadinu, sako viešpats, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo minioms, su dangaus karalystė yra kaip su dirvoje paslėptų lobių. Atradęs jį, žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalystė yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi, ir nusiperka jį. Mili radio klausytojai, greičiausiai kiekvienam iš mūsų teko bent kartą gyvenime dalyvauti kokioje nors loterijoje. Esame taip pat girdėję apie didžiulius loterijos laimėjimus, galbūt su tam tikru pavydo jausmu pagalvojome, matai, kaip kažkam pasisekė, ar pasvajojome, o ką mes, pavyzdžiui, darytume laimėję tokią pinigų sumą. Palyginimas apie paslėptą lobį ir brangų perlą kažkuria prasme primena loterijoje laimėjusius žmonės. Šio palyginimo veikėjams nepaprastai pasisekė. Jie rado kažką, dėl ko nusprendžia visą kitą palikti. Žemdirbys parduoda viską, ką turi, ir perkasi tą dirvą, kurioje rado lobį. Taip pat ir pirklys parduoda viską, kad nusipirktų vienintelį, gražiausią, brangų perlą. Jėzaus palyginimas yra labai realistiškas. Anuo metu sklandė pasakojimai apie atsitiktinai rastus žemėje užkastus lobius. Dėl dažnai vykusių karų žmonės turėdavo paskubomis trauktis iš savo namų ir negalėdami neštis su savimi turto, Jį tiesiog užkasdavo į žemę, tikėdamiesi grįžę vėl jį atrasti. Tačiau neretai jiems jau nebetekdavo grįžti į savo namus, todėl po daugelio metų kažkas dirbdamas žemę ar kažką statydamas galėjo iš tiesų rasti žemėje paslėptus turtus. Žvelgiant į šio palyginimo veikėjus, galime pastebėti radikaliai skirtingą jų socialinį statusą. Vienas yra vargšas, dirbantis svetimą žemę, kitas yra turtingas pirklys, galbūt net perlų kolekcionierius, ieškantis savo brangenybių. Jėzaus skelbiame dangaus karalystė yra skirta visiems – ir vargšams, ir turtingiems. Ekonominis žmogaus statusas Dievui nėra svarbus. Buvimas neturtingu dar nesuteikia jokių privilegijų dangaus karalystėje. Kaip ir dideli turtai, nėra kliūtimi įžengti į Dievo karalystę. Visi yra pašaukti ne tik rizikuoti ir dalyvauti loterijoje, bet dar daugiau, visi yra pašaukti joje laimėti. Tačiau tam, kad laimėtume, iš tiesų turime rizikuoti, o rizika nepasiduoda jokiam apskaičiavimui ir nesuteikia jokių garantijų. Taigi reikia drąsos peržengti įvairius apribojimus, peržengti taip trokštamą saugumo jausmą, reikia drąsos taip pat atsisakyti to, ką turi. Abu palyginimo veikėjai viską parduoda tam, kad įsigytų tai, kas jų akise yra brangiausia. Palyginimo žodynas yra artimas įsimylėjusių sužadėtinių žodynui. Tai jaunasis ir jaunoji vienas kitą vadina tokiais žodžiais – esi mano lobis, esi mano gyvenimo perlas. Dievas mus kviečia būtent tokiam santykiui. Tuomet palyginimo akcentas jau nebekrenta ant atsižadėjimo, bet ant džiaugsmo, džiaugsmingo pasirinkimo to, kas yra vertingiausia ir brangiausia. Taip pat taip kaip jaunieji susižavėję vienas kitu nebemasto apie savo ankstesnį gyvenimą, bet trokšta visą save vieną kitam dovanoti, taip ir žmogus atradęs tikrą santykį su Dievu, nedvejodamas palieka viską, kas jo prie Dievo neveda ir pasirenka tik jį kaip lobį ar kaip gražiausią savo gyvenimo perlą. Džiaugsmas yra tuo didesnis, jog atrastas lobis peraugo drąsiausius palyginimo veikėjų lūkesčius. Žmonės, kurie atrado savo gyvenime Dievo veikimą, užmezgė su juo gyvą santykį, patiria didžiulį džiaugsmą, kurio niekas negali užtemdyti. Apaštalas Jokūbas netgi ragina savo bendruomenę su džiaugsmu priimti įvairiausius išbandymus. Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Rizikos džiaugsmas slypi tame, jog pradėdami kokį nors darbą mes nežinome, kokių rezultatų sulauksime. Tačiau jei rizikuojame dėl dangaus karalystės, dėl Jėzaus Evangelijos, galime būti tikri, jog nebūsime nuvilti. Danų filosofas, egzistencialistas Sørensen Kierkegaardas yra pasakęs, nieko nerizikuoti, tai reiškia kelti pavojų savo sielai. Jei nerizikuoji savo gyvenimo dėl Jėzaus, tu tiesiog negyveni, tavo siela apmiršta.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.